Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak, 16. dan maja, ispisuje sljedeće naslove. Crnogorski parlament u odsustvu premijera Đukanovića bira nove članove vlade izbornog povjerenja. 4 osobe povrijeđene u eksploziji ručne bombe u Istanbulu. Kina ignoriše 50. godišnjicu kulturne revolucije. April bio najtopliji kada se mjeri temperatura u svijetu. 16. maja u gradovima na sjeveru Crne Gore padao snijeg. Obdukcija pokazala da je uzrok smrti Ognjena Rakočevića utopljenje. Tako je jedna lična i porodična tragedija uzdrmala čitavu Crnu Goru.
Prethodnih 12 dana i noći na široj teritoriji Podgorice vođena je najveća ikada organizovana potraga za nekom nastalom osobom. U akciji traženja učestvovao je veliki broj građana, policija, helikopterska jedinica MUP-a, pripadnici vojske Crne Gore i druge nadležne službe. A ronioci su danima pretraživali korita rijeka Morača i Cijevna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Obdukcija tijela 11-godišnjeg Ognjena Rakočevića, koje je sinoć pronađeno na ušću Morače u Skadarsko jezero, pokazala je da je uzrok smrti utopljenje. Dječak koji je bio autističan nestao je u zoru 4. maja i za njim su 10 dana tragali policija, vojska, građani i ronioci. Pretpostavlja se da se Ognjen, pošto se iskro iz kuće, spustio na obližnju obalu Morače. Ostale vijesti. U Crnogorskoj skupštini poslanici bi danas trebalo da raspravljaju o prijedlogu premijera Mila Đukanovića o izmjenama u sastavu vlade, ali u njegovom odsustvu, pošto Đukanović bojkotuje rad parlamenta nakon što su u petak u skupštini poslanici Demokratskog fronta izazvali incident. Vladajuća Demokratska partija socijalista, kako je najavila, danas će predati inicijativu o razrješenju poslanika Demokratskog fronta Branka Radulovića sa funkcije potpredsjednika parlamenta zbog neprimjerenog i nedoličnog ponašanja u petak na skupštinskoj sjednici. Žabljak i pljevlja jutro su osvanuli pod snijegom debljine nekoliko santimetara, što je rijetkost u ovo doba godine. Do kraja dana, prema prognozama meteorologa, vrijeme će se stabilizovati, a otopljenje se očekuje od srijede. Američka svemirska agencija NASA objavila je zabrinjavajuću vijest da je april ove godine najtopliji mjesec od kada se mjeri temperatura, kao i da je mart bio najtopliji u posljednjih 136 godina. Ti podaci pokazuju da je rast globalne temperature konstanta koja bi svije trebalo ozbiljno da zabrine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
4 osobe povrijeđene su u eksploziji bombe ručne izrade u Istanbulu. Eksplozivna naprava bila je postavljena ispod mosta u distriktu Maltepe u istočnom dijelu Istanbula. Kurski ekstremisti i džihadisti Islamske države smatraju se odgovornim za brojne bombaške napade u turskim gradovima. Najmanje 27 pripadnika militantne Islamske države poginulo je kada su turske snage i snage međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama gađale njihove pozicije sjeverno-sirijskog grada Alepa, javila je turska državna agencija Anadolia. U Beču se održava međunarodni ministarski sastanak o rješavanju krize u Libiji uz učešće ključnih regionalnih zemalja i najvažnijih međunarodnih diplomata. Libija je u haosu od početka 2011. kada je poslije protesta izbio rat u kojem je svrgnut lider Muammer el-Gaddafi. Nestabilnost te zemlje dovela je do rasta islamističkih, militantnih i terorističkih grupa. I još jedna informacija, tačno je 50 godina od kada je u Kini izbila velika proleterska kulturna revolucija koju je pokrenuo Mao Tse-tung kako bi oživio komunističke ciljeve i primijenio radikalni egalitarizam. Politbiro se sastao 16. maja 1966. kako bi obavio čistku 4 visokih partijskih funkcionera koji nisu više bili u milosti Maoa i usvojio dokument kojim je objavljen početak kulturne revolucije u cilju jačanja jačanja klasne borbe i uključivanja stanovništva u masovne političke pokrete. Tokom naredne decenije obavljene su velike političke i društvene promjene, praćene nasiljem, progonima, ugnjetavanjima, prisilnim premještanjem omladine na selo i ekonomskom stagnacijom, što je okončano Maovom smrću u septembru 1976. Procjenjuje se da je tokom kulturne revolucije ubijeno više od 1,5 milijuna ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na samom početku emisije, policija je potvrdila da je tijelo koje je sinoć pronađeno na ušću Morače u Skadarsko jezero 11-godišnji Ognjen Rakočević. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti utopljenje i da na tijelu nema tragova nasilja. Na slučaj koji je prethodne dvije sedmice potresao crnogorsku javnost, posjeća nas Lela Šćepanović.
U Nacionalnom parku Skadarsko jezero, na mjestu gdje se rijeka Morača uliva u jezero, lovočuvar Nikola Ulićević je juče oko 18 sati u vodi primijetio beživotno tijelo djeteta, a potom o tome obavijestio nadležne organe. Ulićević je odmah posumnjao da se radi o 11-godišnjem dječaku Ognjenu Rakočeviću sa problemom autizma, koji je nestao iz svoje kuće u Podgorici 4. maja u ranim jutarnjim satima i od tada mu se gubio svaki trag. Ulićević je medijima kazao:
6:15 da sam ja primijetio, ali ja nisam mogao, prvo nisam imao na račun da pozovem na telefon, tako da to vrijeme. A je bilo je kiše, ne vrijeme i tako. A ne možeš čovječe da vidiš, shvatiš da ipak ja imam 8 rodice i 14 unučaja. A nekad vidim ovoga 30 rasaca, ali 100%. Čim sam ja vidio, ja sam obišao 2-3 puta, sam obišao kod njega, dok se stvarno uvjerim da bih mogao 2-3 sata, evo 2 sata sigurno sam ja pratio. Policija vrlo brzo došla, tako da...
Pošto je policija na licu mjesta obavila zakonom predviđene radnje, Ognjenov otac Branko Rakočević je nakon izvlačenja tijela djeteta iz vode potvrdio da se radi o njegovom sinu. Kako to nalaže zakonska procedura, tužilac je izdao nalog da se izvrši obdukcija tijela. Portparolka policije Tamara Popović o rezultatima obdukcije.
Jutros je u prostorijama Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici na odjeljenju za sudsku patologiju izvršeno prepoznavanje beživotnog tijela koje je sinoć pronađeno na ušću Morača u Skadarsko jezero. Nažalost, radi se o Ognjenu Rakočeviću, starom 11 godina iz Podgorice, kojeg su roditelji prepoznali. Jutros je također po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici obavljena obdukcija tijela. Shodno sa znanjima koje posjedujemo, preliminarni nalaz obdukcije je pokazao da je uzrok smrti utopljenje, da na tijelu nema tragova nasilja, te da je tijelo u vodi bilo od 10 do 14 dana, što odgovara vremenu Ognjenovog nestanka. Ognjenovo udaljenje od kuće je, podsjećamo, prijavljeno 4. maja 2016. godine, od kada su policijski službenici zajedno sa pripadnicima drugih organa i institucija kao i građanima tragali za njim. Dežurna služba Centra bezbjednosti Podgorice sinoć oko 20 časova obavještena da je na ušću rijeke Morač u Skadarsko jezero u mjestu Manastirski Vrbiš pronađeno beživotno tijelo. Na lice mjesta su odmah po obavještenju upućeni pripadnici nadležnih službi. Nakon službenih mjera i radnji, tijelo je sinoć transportovano na odjeljenje za sudsku patologiju kliničkog centra, gdje su jutros izvršene radnje prepoznavanja i obdukcija.
Prethodnih 12 dana i noći na široj teritoriji Podgorice vođena je najveća ikada organizovana potraga za nekom nastalom osobom. U akciji traženja učestvovao je veliki broj građana, policija, helikopterska jedinica MUP-a, pripadnici vojske Crne Gore i druge nadležne službe. A ronioci su danima pretraživali korita rijeka Morača i Cijevna. Međutim, potraga ni pod vodom ni na kopnu 12 dana i noći nije davala rezultate. Iako su zvanični organi pozvali građane da dalju istragu prepuste institucijama, sve do sinoć je bez prestanka trajala akcija traženja dječaka Ognjena Rakočevića. Danas je minutom ćutanja počela prva sjednica Skupštine glavnog grada Podgorica u novoj zgradi gradskog parlamenta. Tako su odbornici odali poštu tragično stradalom 11-godišnjem sugrađaninu, dječaku Ognjenu Rakočeviću, čije tijelo pronađeno na ušću Morače u Skadarsko jezero. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Predsjednik nacionalnog parlamenta Ranko Krivokapić u međuvremenu je uputio saučešće porodici Rakočević povodom Ognjenove smrti.
Ja sam izrazio saučešće me Skupštine Crne Gore porodici malog Ognjena. Njegova smrt je jedan tragičan događaj za familiju, a događaj je koji jedinio Crnu Goru. Pokazuje da Crna Gora ima snage, solidarnosti, čestitosti, onoga što nas je čuvalo kroz vjekove, da se okupimo kad je teško, tako da je njegova smrt tragična, a nije se način pokazala Crna Gora ima one vrline koje se čuvale kroz teška vremena. I neka to bude bar malo olakšavajuća činjenica za porodicu, da je gubitkom sina izgubila ono što najviše imate, dijete, ali dala poticaj i snagu da Crna Gora zna da se osjeća, zna da bude solidarna i zna da se digne kad je teško i sakupi se oko teme.
Slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 je sati i 41 minuta. U nastavku se bavimo o političkim aktuelnostima. Kolegijum predsjednika Skupštine odlučio je da se sjednica parlamenta koja je prekinuta u petak nastavi u 13 sati. Na toj sjednici treba da se raspravlja o članovima vlade izbornog povjerenja. Poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista će redukovano prisustvovati plenumu, a šta to tačno znači, uoči početka sjednice novinarima je objasnio šef parlamenta Ranko Krivokapić.
Dobro da nastavimo rad, uprkos činjenici da mimo ustavnog običaja neće biti predstavnika vlade. Shvatili smo svi da je to presedan koji se više ne smije ponoviti, ali u ovim okolnostima kada je pitanje stabilnosti na dnevnom redu i kada je bitno postići ostvarenje sporazuma koji su potpisali politički subjekti, odluka je da se i tim uslima nastavi rad. Neprimjereno je da premijer i vlada iskazuju takvo neuvažavanje parlamenta, da se izdižu iznad ustava, ali je ostvarenje sporazuma važni cilj. Očigledno da i među potpisima sporazuma ima onih koji bi opstruirali finaliziranje sporazuma, to znači formiranje prelazne vlade. Da ne bismo ušli u tu zamku, dogovor je da se nastavi bez predstavnika vlade u takvom neregularnom stanju i da se ovih dva dana u, nadam se, potpuno normalnoj atmosferi završi rasprava i obavi glasanje o sve tri tačke dnevnog reda. I ranije je bilo incidenat u ovom parlamentu. Predstavnici vlade su pokretali neke incidente, ne manje teške od ovoga, pa smo nastavljali rad. U ovome vidim političke namjere, već ustavljamo praksu nepoštovanja predstavnika naroda, izabrani predstavnika naroda, ali zbog toga i jesmo ako je političkoj krizi u kojoj se nalazimo.
Bio je to predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić uoči današnje skupštinske sjednice na kojoj bi trebalo da se izabere vlada izbornog povjerenja. A razmjena najgorih uvreda između premijera Mila Đukanovića i dijela opozicije okupljene u Demokratskom frontu, koji je izazvao incident u parlamentu prošlog petka, do kraja ogolila sunovrat parlamentarne kulture, po kojoj je Crna Gora bila prepoznata u regionu. I dok su u prvim komentarima i reakcijama razni analitičari procjenjivali ko je prvi počeo svađu, rijetki su se zapitali šta se desilo sa kulturom dijaloga i debate u najvišem zakonodavnom domu Crne Gore. Time se bavio Predrag Tomović.
Hroničari političkog života Crne Gore od kada postoji višestranačje ne pamte takvu blamažu i sunovrat parlamentarnog dijaloga i kulture kakav se desio u petak 13. maja tokom sjednice Skupštine Crne Gore. Verbalni obračun premijera Đukanovića i poslanika Demokratskog fronta obilovao je u najmanju ruku nepristojnim i primitivnim optužbama sa obje strane. Crna Gora postala je žrtva dva primitivizma, kaže za naš program publicista Balša Brković, dodajući da je parlament Crne Gore unižen i osramoćen.
Imate taj fenomen unižavanja parlamenta. To je posebno neobično i posebno, da kažem, ima težinu ako se sjetite da je 90. godina u vrijeme kad su u ovim državama oko nas parlamenti bili mjesta gdje ste imali gađanje torbama ili, ne znam, živopisne likove poput Biđe, Rakije i slično. Crnogorski parlament je izdvajao se nekom vrstom gospodstvenosti u najtežim trenucima. Imali ste jednu onako parlamentarnu kulturu, jednu potrebu da se ljudi čuju, razumiju, što jeste smisao parlamenta. Međutim, nakon svega ovoga mi izgleda da je danas Crna Gora, odnosno normalna Crna Gora, je talac ova dva primitivizma koje smo bjelodano nedavno vidjeli u onom skupštinskom performansu od petka.
Sociolog Ratko Božović za Radio Slobodna Evropa kaže da ono što se desilo krajem prošle sedmice u crnogorskom parlamentu predstavlja debakl civilizovanog i kultivisanog dijaloga i komunikacije, po kojem je crnogorski zakonodavni dom dugo bio prepoznavan u regionu.
Parlament mora da očuva dostojanstvo onih koji su izabrali ljude u parlament i dostojanstvo same političke sfere ili sfere samog, ako ćete, zakonodavnog života ili parlamenta. Mislim da je to sve u stvari izgubljena mera u pravima, dužnostima i odgovornostima. Da je u stvari ekstremizam sam po sebi jedna nevolja i nesreća naše balkanske ostrašćenosti, u tom smislu da ekstremisti ne vole mnogo ljude, već svoje ekstremističke ideje. Čim volite svoju ekstremističku ideju više nego ljude, onda dolazi do toga da se izgubi mera u odnosima prema sebi i prema drugima. To je bio jedan košmar koji sam ja najmanje mogao očekivati tamo i od tih ljudi u crnogorskom parlamentu.
Svjedoci smo da je primitivizam i jezik ulice u javnom diskursu već duže vrijeme prisutan u Crnoj Gori. Teške riječi ranije su preko medija ili u javnim istupima razmjenjivali kako isti akteri nedavnog obračuna u parlamentu, tako i drugi protagonisti u političkoj i društvenoj sferi. To je, čini se, bila potka i za ono što smo kao svojevrsnu kulminaciju svega toga vidjeli u parlamentu prošlog petka. Nezavisni novinar Dragoljub Vuković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja se bojim da smo mi u Crnoj Gori propustili neke zgodnije prilike da razgovaramo ozbiljno o ključnim nekim problemima ovoga društva, bilo političkim, bilo ekonomskim, socijalnim i tako dalje. Mi prosto nismo se učili da vodimo dijalog. Mi kao društvo ne njegujemo dijalog. Dijalog podrazumijeva da se čuje i druga strana i da se ne postupa, i nije dovoljno samo čuti, nego čuti i reagovati na to drugačije mišljenje i uvažiti ga kad se donose neke odluke. Ako vi samo slušate, a ignorišete na kraju kad donosite odluke drugo mišljenje, onda to izaziva frustraciju, može izazvati razna negativne neke emocije, i onda naravno to može kulminirati nečim ovakvim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U minutama koje slijede ekonomsko-socijalna scena. Agencija Moody's snizila je dugoročni kreditni rejting Crne Gore za jedan nivo, zbog, kako je objašnjeno, povećanja fiskalnih rizika od izgradnje autoputa. Šta to znači u praksi i kakve su posljedice, čućemo od Esada Krcića.
Uz ocjenu negativnih izgleda i potvrdu sadašnjeg kratkoročnog rejtinga, agencija Moody's je snizila dugoročni kreditni rejting Crne Gore za jedan stepen, sa BA3 na B1. Za ekonomskog analitičara Sinišu Lekića je to bilo očekivano. Ne znam da li postoji razlog da se neko iznenadi, ali znam da bi trebalo svi da se zabrinemo, kaže Lekić.
Znamo da smo uzeli jedan veliki kredit za gradnju autoputa, da će to bitno da optereti naš budžet. Znamo da još neki benefiti od tog autoputa nisu krenuli. Imamo najave da će to uskoro da bude. Znamo da ove godine imamo izražen deficit u budžetu. Znamo da razne naknade, ove za majke i još neke druge stvari koje treba da dođu, nisu planirane u budžetu, i očito ćemo imati rebalans budžeta koji se očekuje vjerovatno u drugoj polovini godine, da li prije izbora ili poslije izbora. To je sad stvar već situacije. Znam da je gospodin premijer najavio da se novih zaduženja neće biti. Kako će se sve to završiti, pitanje je, jer činjenica jeste da u narednih 5 godina mi imamo velike obaveze prema otplati raznih dospjelih obaveza, što od euro obveznica pa sve do ovog kredita koji treba da dođe.
Iz Moody'sa su objasnili da su ključni razlozi za snižavanje kreditnog rejtinga Crne Gore fiskalni rizici u vezi sa projektom autoputa koji će povećati državni dug u odnosu na bruto domaći proizvod. Prekoračenja troškova projekta autoputa mogli bi još više povećati dug, navodi se u izvještaju agencije. Ukupni troškovi autoputa će gurnuti državni dug do blizu 80% BDP-a do 2018. godine, što je skoro 3 puta više u odnosu na 28% iz 2008. Analitičari upozoravaju i na mogućnost prekoračenja troškova za autoput, što bi po njihovoj procjeni moglo da uveća dug na 83% BDP-a. Ukazujući na dodatni rizik zbog mogućeg rasta dolara u kojem je izražen kredit za autoput, Moody's podsjeća da na rast duga u ovom periodu utiču i garancije bivšim državnim preduzećima. Pad kreditnog rejtinga znači da je vlast u Crnoj Gori izgubila povjerenje svjetskog tržišta kapitala i da će ceh koji će građani u buduće plaćati za neznaveno vođenje državnih poslova od sada biti mnogo veći, ocijenio je koordinator građanskog pokreta URA Dejan Mijović, koji smatra da je agencija Moody's snižavanjem kreditnog rejtinga nagovijestila šta slijedi ako vlada nastavi preskupu gradnju parčeta autoputa i krene da finansira i druge visokorizične projekte kao što je drugi blok termoelektrane Pljevlja. Naš kreditni rejting će dodatno pasti, kaže Mijović za Vijesti. Govoreći o direktnim posljedicama snižavanja kreditnog rejtinga, ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže da to znači da će Crna Gora u buduće morati da plaća veće kamate na novac koji pozajmi.
To ne znači da mi nećemo moći da se zadužujemo u određenom iznosu kod određenih međunarodnih finansijskih institucija, ali pad kreditnog rejtinga utiče na visinu kamatne stope. To je klasičan pristup kod odobravanja svih kredita. Ako je klijent sa padom kreditnog rejtinga, znači da je rizik veći i da će kamatna stopa biti veća i da je on prinuđen da i na tu veću kamatnu stopu pristaje, i zato te međunarodne financijske institucije vrlo uvažavaju i prate taj kreditni rejting.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najavom novih beneficija za hotelske investitore, smanjenje PDV-a i subvencioniranje kamata, otvara se pitanje zašto u Crnoj Gori nema zvučnih hotelskih kompanija koje bi uložile u gradnju hotela, te zašto je mali broj domaćih preduzetnika koji se upušta u taj biznis. S jedne strane, sagovornici Jasne Vukićević kažu da je riječ o globalno nepovoljnom trenutku za ulaganja u hotelsku izgradnju, dok drugi tvrde da je riječ o nepovoljnom poslovnom ambijentu s kojim se potencijalni ulagač mora suočiti ako želi da krene u hotelski biznis.
Čak 2/3 turističkih ležaja u Crnoj Gori je u privatnom smještaju, iako se investitorima nude velike beneficije. Ukinuto je, na primjer, plaćanje komunalija za izgradnju hotela visoke kategorije, a predviđeno je smanjenje poreza na nepokretnosti za hotele sa 5 zvjezdica. Ipak, jedan od direktora Splendida, Žarko Radulović, kaže:
ono ću reći, ovo nije vrijeme za hotele, nije dobro vrijeme za hotele. Ovo je vrijeme kad je jako teško hotelijerima, neko od nas nego svugdje u svijetu.
Za neke ovi stavovi mogu zvučati zbunjujuće, jer se iz Ministarstva turizma konstantno govori o svjetskim brendovima koji biraju Crnu Goru za poslovanje. Radulović pojašnjava:
hotele ne grade veliki lanci hotelski. Ni Hilton, ni Four Seasons, nijedan hotel nisu napravili u zadnjih 30-40 godina. Dođe neki Žarko ili Janko ili Đuro koji ima novac, krene da gradi hotel i onda oni dođu, oni ga brendiraju, oni vrše menadžment. Znači, mi u Crnoj Gori, ako hoćemo da razvijamo hotelijerstvo, nama neće ni Marriott, ni Hilton, ni ne znam ko dođe da pravi hotel. Mi moramo nađemo ljude koji imaju novac, koji su spremni u tu vrstu biznisa da ulažu, pa će onda dođe za njima i brendovi. To je slučaj, recimo, sa Hiltonom u Podgoricu. Hilton nije investitor. On samo će da upravlja sa tih hotelom.
Uz nove benefite za hotelijere, iz ministarstva istovremeno najavljuju da će zakonom omogućiti izgradnju objekata mješovite upotrebe, pola hotele, pola nekretnine za tržište, sa obrazloženjem da je to zbog nezainteresovanosti hotelskih investitora. Ne slaže se profesor Rade Ratković:
u hotelijstvu se velike investicije ulažu. Zašto kod nas ne dolaze hotelske kompanije velike? Da imamo dobre urbanističke planove, da su oni ispisani održivim razvojem, da su usklađeni sa master planom, da imamo jasnu strukturu partnera na domaćem terenu. Znači, ako sve to imamo u redu, znači u sređenoj situaciji sigurno dođu hotelske kompanije. I drugo, zašto mi fetiziramo samo hotelske kompanije? Ja volim da dođu brendovi kod nas, ali više od toga volim da građani Crne Gore prave svoje hotele.
Kao osnovni uzrok malom broju domaćih investitora u izgradnji hotela, Horvat Consulting je označio manja kreditne podrške. Sanja Čizmar:
uglavnom je prisustvo inozemnih investitora, relativno je malo domaćih investitora u hoteljerstvo i turizam. Vjerujem da je osnovni razlog tome što nema povoljnih kreditnih linija za male i srednje preduzetnike, ali čuli smo iz Ministarstva održivog razvoja i turizma da se pripremaju neke subvencionirane kreditne linije sa kamatnom stopom od 3%, što mislim da će biti odlična stvar upravo za mali i srednji biznis izgradnju novih hotela.
Projekcije Ministarstva turizma su da će za 10 godina biti izgrađeno 76 novih hotela u Crnoj Gori, zahvaljujući takozvanoj mješovitoj kategoriji objekata kojom se turizam pretače u biznis prodaje nekretnina. U takvoj koncepciji malo je prostora za male hotele i biznise, ocjenjuje Ratković.
Mali hoteli se ugrožavaju stambenim zgradama, mastodontima u njihovoj blizini, što im devalvira šanse poslovne, ali ipak ljudi grade, mi imamo već u izgradnju budvi 2-3 zaista prava hotela, mala, sa domaćim preduzetnicima koji imaju svoju zemlju, koji su možda nešto iz svojih para uložili, koji su se zadužili preko fonda za razvoj, dakle, postoje da takva interesovanja, a država bi trebala svojom regulativom da stimuliše takve investicije, a ne da dižemo ruke od hotela i da kažemo ajmo mi da pravimo rezidencijalne jedinice, da zazidamo svu našu obalu, pa će se to prodavati po bijelom svijetu, pa možda neko i neki hotel napravi pored tih rezidencijalnih objekata.
Podsjetimo, od oko 160 turističkih kreveta u Crnoj Gori, hotelima pripada svega oko 28.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.56 priča iz svijeta. Grupa od 17 bivših francuskih ministarki uputila je apel protiv nekažnjivosti seksualnog uznemiravanja poslije svjedočenja 8 žena koje su optužile zamjenika predsjednika parlamenta Denija Bopena za tu vrstu uznemiravanja. Bopen je podnio ostavku, ali negira optužbe. Više o tome Dragan Štavljanin.
8 žena, od kojih 4 poslanice, optužile su Bopena za seksualno uznemiravanje. Bopen je poslanik stranke Zelenih i suprug je ministarke za stambena pitanja Emmanuelle Kos, koja inače nije potpisala apel. Dosta je bilo, nema više nekažnjivosti, nećemo više da ćutimo, navodi se u deklaraciji. Kao sve žene koje su ušle u krug koji je nekad bio isključivo muški, morale smo ili da se povinujemo ili da se borimo protiv seksizma. Ne možete reći ženama, bez obzira da li je zaposlena studentkinja, beskućnica ili političarka, šta još imaš osim velikih grudi ili tvoja suknja je predugačka, treba da je skratiš, ističe se u deklaraciji. Stotine francuskih političarki osudile su seksualno zlostavljanje na marginama moći, nazivajući ga mafijaškim kodom ćutanja, koji omogućava da ovakvo ponašanje prolazi nekažnjeno. Među potpis su bivše ministarke, kao i sadašnja generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, koja je ranije bila ministarka financija. Smatraju da smiju da čine nepristojne gestove poput tapšanja žena po zadnjici, navodi bivša ministarka pravde Yvette Rudy. Vreme je da žene pričaju o tome i objasne da ne dobijaju komplimente, već da ih učestalo tretiraju kao kurve, navodi Rudy. Jedna žena koja optužuje Bopena, portparolka Zelenih Sandrine Rousseau, kaže da je uhvatio za grudi na hodniku i pokušao da je poljubi, a da je drugoj članici Zelenih slao eksplicitne poruke. Potpisnice deklaracije traže pooštravanje zakona protiv seksualnog uznemiravanja, kao i formiranje posebnog odjeljenja u policiji koje bi se pozabavilo ovim optužbama. Francuski ministar financija Michel Sapin priznao ranije tokom nedelje da se neprimjereno poneo prema jednoj novinarki, ali istakao da to nikako nije seksualno uznemiravanje. Tužilaštvo u Parizu otvorilo početkom maja istragu, dok je Bopen, star 53 godine, posle optužbi iznetih u javnosti podneo ostavku na mesto potpredsjednika Donjeg doma parlamenta s ciljem da se posveti odbrani. On je negirao optužbe i angažovao advokate da tuže dva francuska lista zbog klevete. Stručnjaci su pokretanje postupka ocenili kao kraj omerte navodnih uznemiravanja od strane političara. Seksualno uznemiravanje žena u Francuskoj uzburkalo javnost kada je bivši šef MMF-a i kandidat za predsjednika države Dominique Strauss-Kahn pre 5 godina uhapšen u Njujorku po optužbi za silovanje spremačice u hotelu. Sud ga je oslobodio da bi godinu dana kasnije bio optužen za podvođenje prostitutki. Oslobođeni je ove optužbe posle trogodišnjeg sudskog postupka.
I ostalo je da se podsjetimo najvažnijih vijesti. Obdukcija je pokazala da je uzrok smrti Ognjena Rakočevića utopljenje. Crnogorski parlament u odsustvu premijera Mila Đukanovića bira nove članove vlade izbornog povjerenja. 4 osobe povrijeđene u eksploziji ručne bombe u Istanbulu. Kina ignoriše 50. godišnjicu kulturne revolucije. April bio najtopliji od kada se mjeri temperatura u svijetu. 16. maja u gradovima na sjeveru Crne Gore padao snijeg. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 16. maja 2016. Hvala vam na pažnji, do slušanja sjutra u isto vrijeme.